заряджай мозок. Слухай Радіо М.
Важливий погляд на життя в передачі «Духовні поради».
Мабуть, багато хто зі мною погодиться, що 2020 рік був схожий на удар мізинцем об ніжку тумбочки. Боляче, але жити можна. Вітаю усіх. Сьогодні ви слухаєте програму «Духовні поради». Ми будемо згадувати минулий 2020 рік і також винесемо для себе декілька уроків, які він нам дав, і як з цими всіми уроками жити далі. Допоможе нам розібратися у цій темі пастор Микола Савчук. Доброго дня.
Доброго дня, щиро вітаю вас і усіх наших слухачів.
Пастор Микола, як вам минулий рік 2020? Як ви його оціните з 1 до 10?
Я не думав про оцінку у такому режимі, з таких критеріїв, але я сказав би, що це рік, який навчив нас цінувати те, що ми маємо, тому що кажуть, що цінувати починаєш тільки тоді, коли втрачаєш. І протягом цього року ми могли якраз дещо втратити, потім повернути і, зрештою, краще оцінити буденні прості речі. Якщо сказати одним реченням, то, напевно, мене цей рік навчив цінувати не стільки досягнення цілей, як насолоджуватися кожним окремим моментом. Тому що багато цілей довелося скасувати, багато планів на рік змінилися, а от переживати момент в ту секунду і там, і де ти це в цей час знаходишся, це щось особливе. Неважливо, що відбувається навколо, але є ти, є твоя сім'я, є рідні, близькі поруч, зрештою є Бог в серці, і ось насолоджуватися моментом. Напевно, ось такий висновок із цього року я найбільше зробив.
Ну, а таку оцінку більш в цифрах ви не можете дати?
Залежить від того, що обрати за критерії.
Ну, наприклад, порівняємо 19-й рік і 20-й рік. Для вас, який з них цікавіший був?
Якщо брати за критерій цікавість чи насиченість подіями, то я сказав би, що 20-й був би цікавіший, тому що він кинув ті виклики, яких не було раніше. Він поставив ті завдання, над якими раніше не задумувалися. І це був рік екзаменів, це був рік випробування. Як сказано в Божому Слові, є моменти, коли будинок будується, а є моменти, коли на будинок налягають хвилі. І коли будинок збудований, ти ніколи не можеш сказати, наскільки він міцний, доки не почнеться шторм, доки не почнеться буря. І от 20-й рік, в якійсь мірі він був бурий, він був роком потрясінь, але разом із тим ці потрясіння показали слабкі місця, над якими треба попрацювати. Вони показали якісь нові речі, щось розкрили. І я думаю, що в цьому плані 20-й рік по шкалі цікавості він, безперечно, десь був на 9 із 10.
Це прекрасно. Ну що ж, друзі, нагадую, що ви слухаєте програму «Духовні поради». Хто до нас щойно долучився, ми будемо згадувати сьогодні 2020 рік, говорити про головні уроки і як з цими всіми уроками жити далі. Ви можете писати свої коментарі, свої запитання до пастора Миколи Савчука. І ми повернемось за декілька секунд.
Послухає мудрий і примножить знання.
Отож, щодо уроків 2020 року. Пастор Микола, які вони у вас?
Я б розбив би їх на декілька категорій. Зокрема, це як уроки щодо особистого сприйняття життя. Зрештою, я вже про це сказав, що цей рік навчив цінувати не досягнення цілей, не тільки ті моменти, коли ти на вершині, а цінувати кожний етап сходження. Тому що де та вершина у 2020 році була, дуже складно сказати. Якщо раніше це, зокрема, в моєму служінні, це були або якісь великі події, або якісь серйозні звершення, то то ось тут все якби було поставлено на паузу, і ось навчитися цінувати те, де ти є зараз, це особистий урок. Звичайно, 2020 рік дав нам серйозні уроки у сфері відносин з іншими людьми. Зокрема, коли був ось той жорсткий локдаун навесні, виявилося, що не всі сім'ї готові до того, що їх замкнуть у чотирьох стінах поруч із рідними і близькими. Все ж таки момент вийшов на вулицю, сходив на роботу, менше бачиш, так би мовити, краще спиш, менше конфліктів, менше тертя. Тому цей рік він став випробуванням для багатьох сімей. І стало зрозуміло, що не всім людям є про що поговорити разом. І довелося будувати місточки один із одним. Зокрема, для нашої сім'ї це було таким викликом. Діти опинилися вдома, вони не ходять у школу, нам треба більше вникати, заглиблюватися у цей процес. І я б сказав, що для нас це було позитивом, бо ми почали проводити більше часу разом, і навіть у жорсткий локдаун ми десь виїжджали в такі місця, де немає людей, там у ліс десь, і просто разом гуляли. Це було дуже круто, дуже гарно. І я б сказав, ще один із таких уроків особисто для мене – такі моменти, коли тебе відмежовує десь від зовнішнього світу, починаєш більше заглиблюватися у внутрішні речі. Тобто, я порахував, що за минулий рік я прочитав більше книг, ніж за усі попередні роки.
Більше часу було?
Було більше часу для роздумів, для якоїсь такої рефлексії, для оцінок. І якщо от порахувати книги, дещо похвалюся, якщо дозволите.
Звичайно.
У 19-му я прочитав 59 книг, у 20-му 61, але от зараз за січень я вже завершив 11, і більшість з них були початі в минулому році. Тобто я так порахував, що зрештою це був рік максимальний по читанню, по роздумам, по дослідженню. Це окрім матеріалів, які була можливість, знаходячись на карантині, послухати, подивитися, вивчити. Я пройшов декілька цікавих курсів лекцій, які мені допомогли в особистому розвитку. Тобто я думаю, що в цьому сенсі, в сенсі саморозвитку, це був дуже класний період, і як на мене, гріх було ним не скористатися. Мені він дуже допоміг.
Я чув, що у пасторів дуже мало вільного часу. Де ви знаходите цей час на читання?
Я думаю, що це питання пріоритетів. Важливо знаходити час, або я б сказав би так, якщо це не перший пріоритет, тоді ми час знаходимо. Якщо це пріоритет із першої категорії, ми тоді його призначаємо. Тому, так як саморозвиток для мене є пріоритетом, я цей час просто призначаю. Після ранкової молитви, як правило, я проводжу десь до півгодини кожного дня, читаючи щось для завантаження мозку. А увечері, як правило, перед сном ми читаємо щось для того, щоб трошки переключити увагу.
Художню
літературу або літературу, яка не навантажує тебе перед сном. І що тут важливо, зокрема, можливо, це актуально не лише для священнослужителів, але для людей, які живуть в такому напружному ритмі, і навколо них постійно людські проблеми, переживання. Дуже важко заснути увечері, тому що ти закриваєш очі, і ти прокручуєш всередині весь день. І от читання перед сном, особливо художньої літератури, воно допомагає дещо перемкнути увагу, і ти легше засинаєш. Тому це хороша практика для тих, хто зіштовхується зі стресами, особливо стресами в житті інших людей, для перефокусування.
Тобто, якщо читати десь годину в день, то за рік можна прочитати близько 60 книг?
Я думаю, що так. Звичайно, залежить від розміру книги, залежить від того, наскільки книга важка, тому що були деякі книги, вони зайняли в мене 3 місяці. Але моя практика щодо читання – це читати, не всі так можуть, але читати декілька книг одночасно. Тому, як правило, я водночас читаю декілька книг в різних напрямках. Це як духовна література, художня література, як правило, це якісь книги по політології. Завжди є якась книга, яку я читаю фоново, якась книга, книга, яка стосується психології. І ось в кількох напрямках я паралельно читаю кілька книг. Біографія обов'язково якась, якась книга із розряду біографії тренерів чи спортсменів, оскільки, знову ж таки, це та сфера, яка мені цікава. І тоді формується якийсь такий комплексний світогляд, і ти в різних сферах, ти потихеньку рухаєшся. Як правило, розділ з того, що сьогодні лягло на серце, от розділ на день, і таким чином рухаєшся вперед.
Тобто з 20-го, переносячи на 21-й рік, який от урок відносно книжок? Що по півгодини зранку, півгодини ввечері, і от в 21-му році у вас така ж планка? Ну, чи більше?
Я не ставлю це як планку, просто я поставив 50 на цей рік, тому що я не знаю, як буде складатися, але це не самоціль, це просто орієнтир, оскільки якщо от за цей місяць я прочитав вже 11, то таким чином за рік буде багато більше. Uh-huh. Але я не задаюся ціллю досягнути цифри, це скоріше просто для власної самооцінки, десь якісь такі відмірювання шляху, просто якісь такі віхи на шляху. Але заохочую всіх наших слухачів читати, оскільки я недавно дізнався начебто очевидний факт, але так як ми живемо в цифрову еру, то ми звикли, щоб наш мозок, він функціонував в режимі просто прокручування стрічки, угу, або такого пасивного сприйняття
скролінг
інформації. Скролінг, який не задіює нашу фантазію, ми споживаємо фактично вже готовий продукт.
Візуал.
І навіть відео, яке ми сприймаємо, це вже готовий продукт. Не задіюється образне мислення. А коли ти читаєш, працює уява і працюють ті частини нашого мозку, які залишаються пасивними, коли ми просто прогортуємо стрічку в інтернеті. Угу. Тому це дуже розвиває, особливо дітей, звісно, не треба змушувати читати, їх потрібно до цього заохочувати, зокрема особистим прикладом, але особливо дітям це дуже, дуже актуально.
Три книги, які ви радите прочитати в 21-му році?
Ой, це дуже складне питання, оскільки все дуже індивідуально. Все залежить від особистого сприйняття людини, від сезону, в якому вона знаходиться. Є така приказка, що русскому хорошо, то німцю смерть. Угу. Ось, що одній людині буде дуже круто і актуально, іншій людині навпаки зашкодить. Тому дуже невдячна справа давати такі рекомендації.
Перефразую.
Давай.
Три книги, які в 20-му році найбільше враження на вас справили?
У 20-му році на мене справили враження, давайте я оберу в різних номінаціях, тоді мені, напевно, буде,
як вам зручно,
буде простіше сказати. На мене справила враження книга «Різнобарвний менеджмент» Валерія Пекара. Це наш український науковець. Я не з усім згодний в цій книзі, але вона справила враження класифікацією підходу до лідерства, і вона пояснює багато моментів, чому виникають конфлікти. Безперечно, на мене справила враження декілька художніх книг. От я недавно навіть зізнавався в інстаграмі. Я прочитав серію, яку давно хотів прочитати. Це серія детективів про Харрі Холле, ЮНЕСБО, норвезького письменника. От із художніх ті книги, які ввечері детективи допомагали мені переключатися. І воно наче не дуже клеїться, пастор і детектив. Але я часом жартую, що я читаю детективи, щоб побачити, що в когось в житті ще гірше, як у мене. І більше стресів. Ну і давайте так, щоб ще з іншої сфери, із книг духовних, я перечитав і отримав величезну насолоду від перечитування цілеспрямованої церкви Ріка Уоррена. Ось, напевно, із книг духовних. Але, ну, дуже важко, тому що великий обсяг, і кожна книга, яку прочитуєш, вона залишає певний слід.
Ну, зрозуміло. Говоримо про головні уроки 2020 року і як жити далі з пастором Миколою Савчуком. Повернемо за декілька хвилин.
Слухайте Радіо М на FM-хвилях. Полтавська область, місто Кременчук, 97.9. Донецька область, місто Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка та Лиман, 87.5. Місто Мар'їнка, 89.8. Місто Покровськ, 103.7. Місто Гірник, 105.5. Луганська область, місто Щастя, 102.3. Одеська область, Миколаївка, 101.7 FM.
З
Заряджай мозок. Слухай Радіо М.
Повертаємось у програму «Духовні поради». З нами сьогодні пастор Микола Савчук, і ми говоримо про головні уроки 2020 року і як жити далі. Пастор Микола, я от готуючись до сьогоднішньої нашої розмови, зайшов в інтернет, там трошки посерчив, тобто пошукав, і що взагалі кажуть різні соціальні опитування про те, які для себе люди уроки винесли. Перший – це потрібно бути готовим до всього, в тому числі і фінансово. Прошу вас це прокоментувати.
Безперечно, коли приходить якесь потрясіння, то воно має і свій фінансовий вплив, оскільки, коли ми говоримо про переживання 2020 року, карантин змусив деякі бізнеси стати на паузу, а деякі зовсім закритися. Ну, як згадується старий такий анекдот, він ще 2008 року, але тим не менше, коли син підходить до батька і каже: «Тато, скажи, криза нас торкнеться?» Він каже: «Торкнеться криза олігархів, а нас тобою вона, синок, розчавить». Тому залежить, звісно, від того, який масштаб був і наскільки люди мали ось цю фінансову подушку безпеки, щоб його пережити. Цей непростий період. Тому я думаю, що можна зробити висновок для себе. Наскільки це можливо, все ж таки навчитися нам, українцям, заощаджувати. І не все, що ми маємо, спускати одразу на речі, які знадобляться тут і зараз. На їжу, хоч наша нація дуже любить першу чергу заїхати у супермаркет, закупитися, посмакувати.
На пів зарплати.
Ну, це така в нас спільна, я думаю, з єврейським народом десь така риса. Як кажуть, що всі єврейські свята можна охарактеризувати: нас хотіли вбити, у них нічого не вийшло, давайте поїмо з цього приводу. Тому ось десь в українців теж ось застілля, смачні якісь такі смаколики, це те, що нам дуже близьке. Але дуже важливо, щоб все воно не йшло суто на тимчасові якісь потреби. І якби ми навчилися якусь частину нашого доходу заощаджувати про всяк випадок, а цей про всяк випадок він буде в кожного. Раптова хвороба, потреба в операції, раптом щось вдома серйозне зламалося і треба замінити якусь техніку, там, умовну пральну машину, а це треба раптом взяти і придбати, і так далі. Тому, якби ми навчилися створювати таку подушку безпеки, то це було би добре. От, до речі, знову ж таки, згадуючи єврейську мудрість, от нам би повчитися, тому що кажуть, що у єврея є декілька стадій бідності. Немає грошей, потім зовсім немає грошей, і потім, ну добре, піду міняти долар. Угу. Тому от така подушка, вона би знадобилася нам і в майбутньому. Зрештою, в кого вона була, ті пережили ці потрясіння дещо легше.
Ну, от у мене, слава Богу, була така подушка. Мене дід з самого дитинства ще навчив заощаджувати, коли мені давав по 10 копійок за хороші оцінки. Я ще тоді їх навчився збирати, щоб там купувати собі ігрову приставку і таке інше. От тому зараз вже, коли я заробляю, в мене з цим проблем немає. А у вас, от як? У вас були якісь потрясіння в 20-му році, пов'язані з фінансами?
Справа в тому, що в нас теж були певні накопичені фінанси, які на тому етапі, вони, можливо, нам не стільки знадобилося, як просто дали десь внутрішнє відчуття, ну, якщо раптом щось, то ось у нас є певні збереження, які можна буде використати. Також дякувати Богу, оскільки я працюю як священнослужитель в церкві, було, звичайно, переживання стосовно того, чи ці потрясіння не відобразяться на пожертвах людей, чи вони зможуть далі підтримувати церковне служіння. І от дякувати Богу і дякувати людям, які залишилися в цьому вірними, члени нашої церкви, вони продовжували в тому ж фактично режимі, вони залишалися жертовними. Звичайно, це перейшло там в інші форми пожертв, оскільки не було загальних богослужінь, але я мушу сказати, що такі випробування, вони теж і перевірили, чи люди жертовні, коли все добре, чи вони жертовні і тоді, коли є якісь певні труднощі у них самих. І це теж був такий момент хвилювання, але, слава Богу, ми перейшли цей період, і жодний із церковних проєктів, він день не закрився, церква продовжила функціонувати, у нас продовжується будівництво, тому слава Богу.
Хто до нас щойно долучився, нагадую, що ви слухаєте програму «Духовні поради». Якщо ви слухаєте нас на FM-хвилях, ви можете нам зателефонувати у студію 0800 30 14 13. Можете задати своє запитання або поділитися своїми головними уроками у 2020 році, як ви з ними будете жити далі вже у 2021. Також для запитань і коментарів працює наш студійний Viber і Telegram, номер 099-228-2808. І хто нас дивиться і слухає через Facebook, можете писати коментарі, запитання чкадам. Далі, по соціальному опитуванню. Багато людей каже, що вони звикли до того, що зустрічі, в тому числі робочі, можна проводити онлайн. Тобто це було таке відкриття 2020 року. Як у вас з цим щось змінилося теж, мабуть?
Ну, насправді те, що ми навчилися проводити частину зустрічей онлайн, це, я думаю, навик, який знадобиться нам і потім. Особливо, коли ми говоримо про великі міста, коли для того, щоб зустрітися, треба добиратися, і щоб зібрати всіх людей разом, витрачається багато часу, то сьогодні зібратися в Zoom стало значно простіше. Завдяки Zoom, ось цим таким Zoom-конференціям, ми десь і зберегли спільноту всередині церкви, оскільки люди могли все ж таки, навіть залишаючись вдома, зустрічатися домашніми групами завдяки онлайну. Звичайно, потім це почало дещо набридати, оскільки нічого не може замінити живого спілкування, і дякувати Богу, що карантин не був вічний. Але зараз, тим не менше, я бачу іншу крайність. Тобто є деякі люди, які скористалися, скажімо, онлайн-трансляціями богослужінь на певному етапі як єдиним способом відвідувати церкву, ну, принаймні онлайн, перед екраном. Сьогодні, коли вже церковні богослужіння відновлені, деякі люди все ж таки продовжують дивитися онлайн, мовляв, ну, класна штука, чому б
чого даремно їхати?
Не залишитися так, якщо я можу подивитися онлайн. І ось тут дуже важливо, щоб тимчасове не підмінило собою постійне. Адже онлайн – це, скоріше, екстрена міра, ніж норма. Ніщо не може замінити реального спілкування між людьми, ніщо не може замінити ось цього відчуття близькості, атмосфери спільного зібрання. І, звісно, тут, можливо, не дуже коректне порівняння, але все ж таки хтось сказав, що можна онлайн дивитися, як хтось готує їжу, але ти не відчуєш смаку, ти не відчуєш запаху. І мені здається, що онлайн – це, скоріше, така екстрена міра, яку ми класно спробували, попрактикували у християнських громадах різних конфесій, але заклик до усіх християн, які все ще залишаються в онлайні, виходьте із онлайну, повертайтеся все ж таки до нормального життя. Звісно, коли ми вийшли з карантину в нашій церкві, ми дотримувалися всіх санітарних норм, дистанції між людьми, масковий режим. Але при цьому всьому, все ж таки, коли зібралися, хай навіть в масках, і посмішку видно тільки по очам, але все одно ти бачиш, що поруч з тобою люди. І ніщо не замінить ось цього єднання церковної спільноти, коли люди збираються разом.
Навіть багато дуже мемів ходить в інтернеті, там де чоловік, от коли він йде на служіння вже офлайн, такий в костюмі, в кроватці, гарно вбраний, там прилизаний, причесаний і все таке. А коли онлайн там в трусах сидить, миска макаронів собі наминає, дивиться служіння. От, ну таке цікаве порівняння. Добре, йдемо далі. Ще один пункт, який от для себе і я, в принципі, виніс, і багато людей в Україні, що найважливіше – це сім'я. В 2020 році, оскільки, можливо, дуже багато часу доводилося проводити вдома, в колі сім'ї. Доводилося, ви теж казали, що налагоджувати оці сімейні зв'язки. І тому, можливо, люди якось переоцінили.
Сім'я, безперечно, дуже важлива частина нашого життя, оскільки, ну, ми всі родом сім'ї. Ми всі родом із нашого дитинства, відповідно, з наших сімей будуть родом наші діти. І я завжди люблю повторювати, я це кажу молодим парам перед тим, як вони будуть повінчені під час їхньої підготовки до вінчення, я завжди кажу, що старайтеся створювати позитивні спогади. старайтеся так використовувати час, що потім, коли ви оглянетеся, вам було що згадати. Найстрашніше, коли люди прожили разом 10, 15, 20 років, потім вони оглянулися назад, а згадати немає чого. Окрім ось тих перших днів, коли зустрічалися, та й, можливо, медового місяця чи першого року. Тому треба будь-який час використовувати для формування ось цих позитивних спогадів. Що згадають наші діти про батьківську сім'ю? Тільки те, що на них батьки кричали, зробив уроки чи не зробив. Що згадаємо ми, коли ми будемо в старості? І, знаєте, щоб не було, як у того чоловіка, який одружився, щоб на старості було кому води подати, а потім він на старості вже сидить і каже, слухайте, і життя толком не прожив, і пити не хочеться. Угу. От, тому дуже важливо цілеспрямовано інвестувати, вкладати свій час, свою увагу в спогади, які залишаться з нами і нашими дітьми потім. Мені дуже сподобалось, недавно я якраз читав книгу одного психолога, він сказав, що якщо ви говорите зі своїми дітьми тільки про проблеми, значить у вас проблема. Діти засвоюють, щоб привернути увагу тата чи мами, треба щось накоїти, тоді на них звернуть увагу, тоді з ними поговорять. З дітьми потрібно говорити про життя в цілому, не тільки про проблеми. З ними потрібно проводити час, спілкуватися на різні теми. І тоді вони навчаться жити, а не просто вирішувати проблеми і засвоюють правильну модель спілкування, яку потім перенесуть в свої сім'ї. Тому, да, в цьому плані карантин був хорошою послугою для нас, і ті, хто, знову ж таки, це мудро скористався, вони можуть сказати, що їхня сім'я стала міцнішою.
Добре, про дітей зрозуміло, а от, наприклад, про відносини чоловіка і дружини. Якщо, не дай Боже, знову буде якісь такі локдауни, нам усім доведеться там місяць сидіти вдома, як от, можливо, себе підготувати от зараз в цей період, щоб потім, адже було дуже багато там сварок, навіть розлучень, статистика виросла після карантину, коли який був там в березні, квітні. Як от зараз, чи можливо себе от підготувати, щоб потім, якщо доведеться довго сидіти разом вдома, щоб все пройшло мирно, злагоджено, в любові?
Ну, я повернуся до тієї ж думки, яку вже казав, що проблема, вона не псує відносини, вона просто виявляє їх. Тобто екзамен, він насправді просто показує ступінь нашої готовності. Якщо у людей були хороші відносини, вони залишилися такими, і коли вони залишаться разом. Справа в тому, що збільшиться час, який вони проводять разом. Але якщо люди звикли спілкуватися кожного дня в нормі, а я вірю, що в сім'ях так і має бути, щоб чоловіки з дружиною, вони хоча б півгодини в день могли просто поговорити один із одним, щоб спілкування не зводилося лише до переписок. Купи продукти, забери дитину з садочка і так далі, і тому подібне. А воно було душевним. Я завжди кажу, що дуже важливо, щоб чоловік і жінка говорили, дивлячись один одному в очі. Можливо, за чашечкою чаю, можливо, це вранці в деяких сім'ях під час сніданку, можливо, увечері. Але щоб вони могли говорити. В чому проблема? Коли сім'ї створюються, люди говорять без перестанку. Вони висять на телефонах без перестанку. Потім вони настільки думають, що все один про одного знають, що перестають спілкуватися, окрім ось цієї рутини такої буденної. І знову ж таки, проходить 10, 15, 20 років. Діти виросли, пішли у світ, почали жити своїм окремим життям, і виявляється, що в хаті двоє чужих людей. Чоловік і жінка майже нічого один про одного не знають. За ці 20 років вони змінювалися, вони розвивалися, вони рухалися кожен своїм шляхом, а потім виявилося, що обмін комунікації не було, обміну інформації не було. І виявилося, що в них немає нічого близького. І це якраз потрапляє на кризу середнього віку. І виявляється, що сім'я починає тріщати по швам. Тому дуже важливо постійно це робити. І тоді криза якась, випробування, вона не захитає нас, а вона просто виявить реальний стан нашої сім'ї, наших відносин. Угу.
Як ви у своєму сімейному житті от практикуєте оце постійне налагодження відносин і чому саме так?
Я думаю, що важливо з дружиною спілкуватися кожного дня якісно. От з дружиною якісний час потрібний кожного дня. Однозначно. І коли мене запитують, а все ж таки діти чи дружина? От буквально вчора під час одного з ефірів мене запитали, все ж таки діти чи дружина? Я завжди кажу, дружина. Угу. Діти – це важливо, але діти виростуть і вони підуть. А з дружиною ви були до дітей, і ви залишитесь з нею після того, як діти виростуть. З дітьми разом з сім'єю важливо, я думаю, проводити ти час щотижня. Якщо з дружиною щодня, однозначно, разом з сім'єю, з дітьми, якийсь сімейний день, в когось це субота, в когось це п'ятниця, в когось це неділя після обіду, після церкви, провести час разом. Це теж дуже важливо, особливо от в мене зараз діти-підлітки, в них в кожного свій графік, але важливо, щоб хоча б раз в тиждень ми провели якийсь час спільно.
Як ви його проводите?
У нас, як правило, це або кудись виїхати, погуляти, подихати повітрям, щось подивитися, або це просто вдома сімейний кінозал, ми підбираємо якийсь хороший фільм і дивимося разом. Причому, знову ж таки, щоб діти не дивилися навіть сумнівні фільми самі, важливо, щоб ми дивилися ці фільми разом з дітьми і обговорювали. Це, знову ж таки, розмови про життя. Що ми бачимо, чому ми вчимося, що тут добре, що тут погано.
Аналіз.
Робили такий певний аналіз. І дружина щодня, з дітьми щотижня, як мінімум. І один на один з дітьми теж важливо проводити час. Ну, для мене так хоча б раз в місяць-два, щоб я з кожним окремо, в мене двоє дітей, щоб я провів час окремо із сином, провів час окремо із донькою. З донькою це ми так називаємо такі наші побачення. В режимі тато-донька, а з сином це може бути там наше якесь спільне хлопчаче таке спілкування, або ж дійсно якась така окрема подія, окремий виїзд. Тоді вони отримують ще плюс до всього, ще індивідуальну увагу і для хлопчиків, і для дівчаток. Це насправді дуже важливо.
Ну, а з дружиною кожен вечір ви так сідаєте один напроти одного і ви кажете, ну, розказуй. І ви розказуєте. І чи як це все проходить?
Ну, це не настільки формально. Це не настільки формально відбувається, мовляв, треба галочку поставити, поговорити з дружиною. Це більш природньо. Ми прийшли ввечері. Що у тебе було за день? Що сьогодні ти пережив? Які враження? Як ти цей день провів і про що ти думав? І ось іде обмін. Тут важливий не лише обмін, давайте скажемо так, інформацією, як важливий обмін почуттями. Що я відчуваю, що зараз в мене на серці. Бо може так трапитися, що, наприклад, одна людина, вона живе, ну, де-факто в депресії, а рідні, близькі тільки бачать симптоми, вони не бачать коріння цієї ситуації, вони не розуміють, чому чоловіку чи дружині погано. І є хороше правило, я завжди його рекомендую, завжди комусь в сім'ї на даному етапі життя гірше, ніж іншому. Ну, завжди. От в чоловіка більш-менш, зараз, скажімо, ситуація в житті, а дружина там зіштовхнулася з якимись проблемами, чи в здоров'ї, чи в роботі, чи навпаки. Ось той, кому зараз гірше, йому треба підставити плече. От якщо зараз дружині гірше, значить я маю підставити своє плече. Якщо зараз мені гірше, вона має допомогти мені. Якщо погано обом, ну, давайте якось разом будемо двоє поранених тягнути один одного. Але для того, щоб розуміти стан, в якому знаходиться інша людина, треба чути цю людину. Не просто слухати, але чути. Поставити себе на її місце, виявити емпатію, в хорошому сенсі слова, залізти людині в голову і побачити ситуацію так, як бачить її вона. Якщо ми будемо більше спілкуватись, у нас буде менше конфліктів. В посланні до Якова в Біблії є прекрасні слова. Будьте швидкі на слухання, будьте повільні на те, щоб говорити, і будьте повільні на гнів. І тут важлива послідовність. Якщо ми будемо швидкі почути іншого, ми менше будемо дурного говорити, і відповідно менше будемо гніватися. Бо почувши іншу людину, ми вже якісь речі пересіємо, які хотіли сказати. І тим більше ми не будемо такі швидкі на гнів і на імпульсивні реакції. Тому все починається з комунікації, з того, що ми чуємо один одного. І так само в відносинах з Богом. Вони ж теж щоденні. І вони теж будуються на комунікації. Ми молимося, ми говоримо, ми читаємо Біблію, Бог говорить до нас. І якщо це в щоденному режимі, ми виливаємо перед Богом своє серце, ми чуємо Його серце, і в нас вибудовуються відносини. Це ж практично формула будь-яких відносин. Спілкування приводить до якості.
А, наприклад, подивитися з дружиною разом теж якийсь фільм, серіал, це є спільний час? Чи важливо саме от спілкування?
Це хороша, скажімо так, форма або різновид проведення спільного часу. Зокрема, під час карантину ми подивилися з дружиною разом кілька серіалів. Це теж було. Але я б сказав, що це не замінник для спілкування. Бо все одно, коли вімкнутий екран, неважливо, чи це екран в когось в руках, і хтось сидить із телефоном або за комп'ютером, і, о, знаєш, я вчора був цілий день вдома. Ну, дорогенький, ти не вдома був. Ти був у своєму телефоні чи у своєму комп'ютері. Коли вімкнути екран, все одно є зосередження уваги туди. Але як варіант відволіктися, разом щось подивитися, знову ж таки, будувати якісь спільні враження, які потім можна буде обговорювати, це непогано. От для нас таким відкриттям року минулого став серіал «Корона». Коронавірусний рік, і тут серіал «Корона», знятий про життя британської монархії, просто надзвичайно нас вразив. Ми попередні сезони раніше не дивились, ми передивилися всі 4 сезони, включно з останнім, і дійсно там було на чим і подумати, і поговорити. Ось один із серіалів, який ми подивилися з дружиною, і він справив на нас серйозне враження. З сім'єю, разом з дітьми, ми подивилися вибрані англійською «Chosen», серіал про життя Христа і апостолів, знятий на основі краудфандингу в Америці, теж дуже класно зайшов для нас. Ну, тобто, є, звісно, при перегляді серіалів треба фільтрувати різні речі, але разом з тим є якісь речі, які можна дивитися, фільми, серіали усім разом.
А спільні справи, наприклад, спільне прибирання, чи щось там змайструвати разом?
Зізнаюся, стосовно майстрування, це не найсильніша моя сторона, оскільки десь так склалося життя, що я з дитинства все ж таки більше проводив час із книгами, ніж із інструментами в руках. Але організувати сім'єю спільне прибирання – це скоріше війна, особливо коли діти підлітки, ніж щось, що нас об'єднає і якимось чином зблизить. Тому це, ну, хороша річ. Ми більше десь все ж таки відчуваємо таку єдність, коли ми разом десь виїхали, ми щось разом побачили, ми прийшлися, ми прогулялися, можливо, ми десь от літом у нас була поїздка така сімейна, ми поїхали на Черкащину, в Шевченківські місця, проїхали декількома такими природніми гарними пам'ятками. І знову ж таки, от коли ми разом десь там ідемо якимось маршрутом, про щось говоримо, це завжди створює такий особливий коннект.
Добре. Ми говоримо про найголовніші уроки 2020 року і як жити далі. З нами сьогодні у студії пастор та єпископ Микола Савчук. Можете задавати свої запитання, писати коментарі. І головне, не перемикайте.
Хочеш побачити те, що відбувається за кулісами прямого ефіру Радіо М? Підписуйся на нас в соцмережах. Instagram – Radio M.UA, YouTube – Radio M та наш другий канал Radio M Media, Facebook – Radio M.UA, а також телеграм-канал Radio M.UA. Radio M – завжди поруч.
Багато людей ставили собі якісь цілі там на 2020 рік, і потім були розчаровані, тому що через відомі обставини ці цілі не збулися. На вашу думку, чи варто продовжувати ставити собі якісь отакі амбітні цілі, там зараз от на 2021 рік і надалі, чи все ж таки варто більше, от знаєте, жити сьогоднішнім днем?
Я вважаю, що потрібні обидва ці компоненти. Знову ж таки, якщо ми говоримо про божественний задум, то Бог, він ставить цілі, але разом з тим він йде до цих цілей конкретними якимись етапами. Ось подивіться на створення світу. Бог міг створити світ за одну секунду, але чомусь розтягнув цю справу на цілих 6 днів чи 6 періодів, вже хто як тлумачить, і потім після кожного із цих днів він зупинявся і говорив: дуже добре. Ось якщо ми дивимося на це, ми бачимо, що щось подібне закладено в нас по образу і подобі Божій. Ми ставимо цілі, це нормально. Якщо людина не ставить цілі, це вже ознака якогось, можливо, психологічного чи емоційного розладу. Це означає, що вона десь втратила смак життя, вона втратила прагнення чогось. Тому ставити цілі – це закладено в нас, це норма. Прагнути чогось кращого, мати якісь бажання. Це Біблія говорить нам, що є бажання, які сам Бог поміщає в наше серце. Це природньо, це нормально. Але якщо ми сфокусуємося виключно на цілях, то може виникнути такий ризик, що ми перестанемо те, про що я вже казав, отримувати насолоду від моменту тут і зараз. В книзі «Приповісток Соломона» є такі мудрі слова, що надія, яка довго не збувається, починає втомлювати серце. Тому якщо заглядати тільки в далеке майбутнє, а не цінувати маленькі етапи, то, відповідно, прийде розчарування. Якщо ж ми зациклимося тільки на тому, що є тут і зараз, не ставлячи якихось цілей довгострокових, ну, то, відповідно, я завжди кажу, що той, хто не знає, куди йде, опиниться точно не там. Це теж не конструктивний підхід. В час пандемії я почув мудру думку одного пастора зі Сполучених Штатів. Він сказав, що ми маємо зараз навчитися планувати короткостроково, але дивитися вдаль довгостроково водночас. Ось тримати водночас ці речі. Тобто, з одного боку, ми дивимося на якісь локальні моменти, ми не можемо мати довгий горизонт конкретного планування. Ми не можемо розпланувати весь рік вперед, бо все змінюється. Зокрема, в мене були відмінені 4 поїздки за кордон. І я до кожної з них ставився з великим трепетом, бо це були країни, де я ще ніколи не був. І всі поїздки були так чи інакше пов'язані зі служінням. Італія, Австрія, Німеччина і Литва. І я так переживав, я так хотів побувати в цих країнах, звісно, і послужити там людям, і нові враження якісь отримати. Все змінилося. Тому горизонт планування був буквально тиждень вперед. А ось, чи це значить, що треба змінити довгострокові цілі? Ні. Але довгострокові цілі – продовжувати служити Богові, продовжувати служити людям, продовжувати працювати над своїм життям – вони не змінилися. Угу. Змінювалися ось тільки методи і ось ці короткострокові етапи, якими ми до цих цілей йдемо. І якісь цілі вдалося таки досягнути, а якісь – ні, просто вони перенеслися на рік вперед. Нічого страшного. Я завжди кажу, що коли ми приносимо свої цілі перед Бога, хтось казав, що ми цим самим можемо його розсмішити, а я інакше кажу. Ми ставимося до цього як до заявки, яку ми пишемо своєму керівникові. Ми даємо йому заяву і говоримо, будь ласка, розгляньте. Але Бог може поставити підпис «так», може поставити підпис «ні», може поставити підпис «почекай». Не ми керуємо своїм життям. І, знову ж таки, люблю повторювати, що якщо щось і варто запам'ятати, то це те, що є Бог, і це не ти. Ти звертаєшся, ти плануєш. Як то кажуть, чоловік предполагає, а Бог розполагає. А вже останній підпис і право рішення за Богом.
Практично. От у вас, наприклад, вже на 21-й рік, базуючись на тому досвіді, який ви здобули в 20-му році, чи є вже якісь цілі, чи ну такі довгострокові, чи ви все ж таки зараз більше етапами?
Знову ж таки, на початку року я розпланував, чого я хочу досягнути в 21-му, написав свій план і віддав його в Божі руки. Що з цього мені вдасться здійснити з тих чи інших обставин, які від мене залежать чи не залежать, це вже інше питання. Моя справа – зробити все, що в моїх силах. А якщо будуть якісь моменти, які будуть від мене не залежати, ну, це вже інше. Тут потрібно зробити все зі свого боку. Знову ж таки, як то кажуть, ділай, що можеш, і будь, що буде. От зробити все, що залежить від мене, а далі є речі, які не будуть мати, на які я не маю впливу і які я не зможу змінити. Тому ось цей розумний баланс. Я роблю все, що можу, я ставлю цілі, я до них іду. Але якщо вони коригуються, я не впадаю в депресію, не рву волосся на голові і не кричу «Боже, як ти це допустив?» І якщо це ти мене так любиш, то люби мене інакше. Ні, все нормально. Я знаю, чого я хочу, я знаю, як до цього прийти. Якщо Бог щось зупиняє або відкладає на потім, все нормально, все окей, він Бог, а не я.
Але ж є такі люди, у мене навіть є такі знайомі, які постійно картають себе. От чогось не досягли, значить, я в цьому винен, там мало того зробив, мало сього зробив. Це дійсно так? Чи от як правильно знайти межу, що розуміти, що ти зробив все, що зміг, все, що від тебе залежало, і що, ну, значить, так треба було, якщо цього не сталося?
Коли я говорив свою проповідь за підсумками 20-го року, я відзначив, що ми всі пройшли через декілька етапів в нашому емоційному стані. Перший етап – це страх і тривога, коли все тільки починалося. Потім апатія і втома, коли нас все вже настільки виснажило, що ми вже були готові померти від ковіду, аби не від карантину. Ну, я так образно кажу, і люди геть впали в таку, скажімо, в якійсь мірі таку виснажену внутрішню ситуацію, коли вже й нічого не радувало, і десь втратився сам цей...
Втомилися вже від того.
Смак від життя. І потім прийшов такий етап, коли ми оглянулися назад наприкінці року, і прийшло ось теж, про що ви говорите, розчарування. О, я хотів, а не справдилося, я не зміг. Так от, ось цей момент розчарування, я говорив це в церкві, от скажу це в вашому ефірі, важливо розуміти, що Бог, коли він дивиться на нас, він розрізняє нас і те, що ми робимо. Людині дуже важко розрізнити особу і вчинки. Ми все змішуємо. А Бог ні. Бог дивиться на нас і на наші вчинки окремо. І на нас, як на особу, Він завжди дивиться позитивно. Тому що Він нас любить. А наші вчинки Він може або схвалювати, або ні. І ось важливо зрозуміти, ти такий, який ти є, ти хороший. Я це просто в церкві людям сказав. Люди, просто частіше кажіть собі, я по своїй суті, як Боже творіння, як Його дитя, я добрим створений, я не є злим. Але мої вчинки, те, що я роблю, те, що мені диктує з іншого боку, моя гріховна природа, спотворена вже гріхом, вони можуть бути різними. І ось важливо розрізняти. За вчинки треба покаятись, за помилки треба покаятись, невдачі треба усвідомити і відпустити, і просто жити новим днем, новим життям. Не можна в новий день, в новий тиждень, в новий рік перетягувати невдачі минулого. Оскільки новий день має свої виклики. І якщо ми будемо жити з цим багажем, ми перевантажимо себе. Все, покаявся, відпустив. Тебе прощає Бог. А хто ти такий, щоб не простити сам себе? Угу. Прийми Боже прощення і живи далі. Рухайся. Не тягни на собі груз розчарувань.
А чи не стане це якоюсь сходинкою там до лінії, до якогось саможаління, оце, що кажеш собі постійно? Ну, ти молодець, ти і так все зробив. Там все. От як от я намагаюся докопатися, як от саме правильно аналізувати, де розуміти межу, де ти все зробив, от, і ти не маєш себе картати за ті плани, які не вийшли у тебе. От, і де саме от це, що значить, на то воля Божа, щоб цього не було?
Ну, звичайно, планів, якщо людина схильна до лінії, то вона може це використати для свого самовиправдання і так далі. Тобто завжди є, скажімо, такий момент стосовно тих, хто може цим зловживати. Так само, як зловживати Божою любов'ю і Божою благодаттю. Але це вже інша історія. Мене більше хвилюють ті люди, які, як би вам сказати, от такі максималісти, перфекціоністи. Хтось казав, що халтурщиків з'їдять інші, а максималіст з'їсть сам себе. Ось ті, хто займається самоїдством. Тому що це ліниву людину ви її не переробите, якщо вона сама цього не захоче. Вона була лінива і лишиться. А от людина, яка максималіст, вона ж дійсно дуже потенційна, вона хороша. І коли вона з'їдає сама себе, ось цього хочеться уникнути. Звісно, я розумію, що хтось може це десь і спотворити. Де ця грань між «я зробив максимум, що можу», і я не доробив, а просто себе виправдовую, це питання, яке вирішується тільки всередині кожного на рівні його совісті. Угу. Ніхто збоку не може вам сказати, ти вже все зробив чи не все зробив. Це питання внутрішнє, яке треба вирішити між собою і Богом, і кожний має дати відповідь для себе сам.
Про подорожі ми поговорили. От ще один цікавий пункт, який відмічаю і я, і багато українців, що можна цікаво подорожувати в рідній країні. Я от читав у ваших постах, що ви також вам не вдалося ці здійснити поїздки за кордон, але ви непогано час провели і у нас.
Ви знаєте, я за кордоном за все життя був не так часто, насправді, і більшість наших сімейних відпусток, переважна більшість, вони пройшли якраз в рамках України, і я почав робити, я так жартую, це ще до того, коли прийшов ковід, і це стало трендом, або вимушеною необхідністю. Протягом останніх, напевно, років 6-7 ми з дітьми об'їхали майже всі замки Західної України. Надзвичайна природа, надзвичайні локації, Закарпаття, Львівщина, Хмельниччина, Чернівеччина, Буковина, Тернопільщина, надзвичайні місця. Ну, і просто, якщо спланувати так, от в нашій сім'ї є ті, хто любить активний відпочинок, це я, і є ті, хто любить пасивний відпочинок, це моя дружина. І тому ми завжди так спланували, щоб, наприклад, ми 5 днів присвячуємо поїздкам, і 5 днів тому, що ми десь в якійсь локації зупиняємося і просто проводимо час у спокої. Uh-huh. І ось для нас це, наприклад, 3 дні в дорозі ми десь заїжджаємо, там зупинилися, туди подивилися, кудись полізли, потім приїхали, відпочиваємо. Потім 3 дні повернення до Києва, ми знову десь заїжджаємо по дорозі, ми знову ще здивимося. Ось у нас це відбувається так. В цьому році...
Вибачте, я сперебив, ну просто на цьому варто заакцентувати, що це дуже важливо домовлятися, навіть відносно відпочинку. От, Адже дійсно люди різні, комусь, як ви кажете, більш до вподоби активний відпочинок, комусь більше краще полежати, почитати. От і от класно, що от ви з дружиною так домовляєтеся.
Я завжди кажу молодим сім'ям, кажу, що важливо пам'ятати про слова святого Августина: в головному єдність, в другорядному свобода і у всьому любов. Є речі головні, про які треба мати обов'язково однаковий погляд. Це виховання дітей, це, знову ж таки, духовні принципи, це розподіл фінансів. Тут треба домовитися про єдинство. А от другорядні речі, кому що подобається, комусь кавуна, комусь диня, комусь пасивний відпочинок, комусь активний, комусь читати, а комусь грати в футбол, це речі, на яких не треба ламати списи і просто дозволити кожному залишатися собою. В головному домовляємося, в другорядному лишаємо свободу і покриваємо всі нюанси любові.
Наш ефір добігає кінця. Останній пункт, який я собі записав, він десь перекликається з тим, що ви казали, що є Бог і це не ти. Це перше послання до коринтян, 10 розділ, 12 вірш, написано: «Хто думає, що він стоїть, нехай стережеться, щоб не впасти». От, от такий от я собі теж урок з 20-го року виніс. Як чи з вашими уроками це якось перекликається?
Звичайно, перекликається, оскільки потрібно весь час усвідомлювати те, що не просто ти не Бог, а ти крихка людина. Навіть, ну, ми не можемо, говорячи про 20-й рік, лише в позитивному ключі, не згадати все ж таки величезну кількість людей, які раптово померли. І це трагічні ситуації, це трагедії для сімей, для рідних, близьких. Тому ми усвідомили ще раз, коронавірус, ось цей маленький шматочок РНК, показав нам всім, наскільки крихке наше життя, наскільки непередбачуване. У мене є знайомі, які згоріли від того, що спочатку здавалося звичайним запаленням легенів, а виявилося, що це коронавірус, вони згоріли буквально за тиждень-другий і відійшли у вічність. Тому, знову ж таки, тут потрібно розуміти, якщо ти стоїш, думаєш, щоб не впасти, або, як казали давні, завжди пам'ятай про те, що ти тимчасовий, да, моменту мору, пам'ятай про смерть, пам'ятай про те, що це все земне, воно минеться. І я думаю, що це теж гарний урок, переключити свій фокус з того, що ми тут не назавжди, а є життя і по ту сторону нашого життя, є життя вічне.
Хочу завершити ефір від себе фразою, яку нещодавно прочитав, вона мені дуже сподобалась, що 2021 рік буде краще, ніж 2020, хоча б у тому, що він на день коротше. І, будь ласка, від вас наостанок, буквально за хвилину, духовна порада, яку ви дасте всім нашим слухачам.
В першу чергу хочу подякувати усім, хто нас слухає зараз, можливо, хтось буде слухати цей ефір в записі. Хай Бог благословить усіх вас. І дам пораду, яку останнім часом я доволі часто повторюю різним людям. Я вірю у те, що у наших відносинах із Богом ніколи немає межі, коли б ми могли сказати: я вже не можу бути до Бога ближчим. Тому де б зараз у ваших відносинах з Богом ви не знаходились? Можливо, між вами дистанція в кілометри, образно кажучи, а можливо, ви такі близькі з Богом, що, здається, ближче вже бути не може. Знайте, є завжди шлях ще кращий і досконаліший. І Бог чекає на ваш крок зі свого боку. Він зі свого боку свій крок завжди готовий зробити. Тож хай Бог благословить усіх нас про це пам'ятати і ставати до Бога ближчими.
Це був пастор Церкви Спасіння, єпископ Микола Савчук. Дуже дякую вам за ефір.
Дякую вам.
Моє ім'я Богдан Олейник, програма «Духовні поради». Лишайтесь на радіо.
Духовні речі завжди поруч. В ефірі «Духовні поради».
Заряджай мозок. Слухай радіо М.